Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Prva nadmetanja na olimpijadi u Sočiju počinju danas pre sutrašnjeg zvaničnog otvaranja. Dačić na molitvenom doručku kod Obame. U Berlinu se otvara 64. Međunarodni filmski festival Berlinale. Sutra pretežno sunčano i toplije od 5 do 13 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog slušat ćete. Pitali smo građane šta će ih opredeljivati na izborima.
Pa od prilike kad sam izlazio bilo sam ono što nije najgore.
Prvo vidi se da nijedna od ovih stranaka nema programa. Otprilike vidi se da će biti bitka za golo očuvanje vlasti.
Sve priče, pre dve godine pričaš jedno, posle dve godine promeniš se totalno skroz, znači...
Zamenik ruskog premijera Dmitrij Kozak iz Sočija poručuje.
Želio bih još jednom ponoviti, stepen sigurnosti u Sočiju nije ništa lošiji od onog u Njujorku, Londonu, Vašingtonu ili Bostonu.
Govorimo i o beogradskom otvaranju izložbe Ekstravagantna tela, ekstravagantne godine, na kojoj umetnici iz regiona i sveta tematizuju starost. Umetnica Andreja Palašti.
Starost je uvek inspirativna po tom smislu jer nosi sa sobom uvek neke probleme, uvek u društvu, jel da se susrećemo sa pojmom starosti kao stereotipizacijom, jel da diskriminacijom ili čak i marginalizacijom tih, jel da, osoba.
Ostanite sa nama, slede najpre vesti i Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nadmetanja na olimpijskim igrama u Sočiju zvanično počinju danas, pre sutrašnje ceremonije otvaranja. Ovakav početak pre početka neophodan je s obzirom da je od prethodne zimske olimpijade u Vancouveru 2010. pridodato 12 muških i ženskih takmičenja za medalju. Prva nadmetanja u snowboardu počinju u 10 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 19 po srednje evropskom vremenu u Extreme Parku u planinama iznad Sočija. Ruski predsjednik Vladimir Putin.
Rusija k проведению игр.
Rusija je spremna da bude domaćin igara.
Gotova.
Vlada Italije izradila je program predsjedavanja Evropskom unijom, koje počinje 1. jula, rekao je generalni sekretar Ministarstva inostranih poslova te zemlje, Mikel Valensis, dodavši da će Srbija imati posebno mesto. Valensis je u Beogradu razgovarao sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, a među temama razgovora bile su situacija u regionu i nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Na molitvenom doručku, čiji je domaćin predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, među zvanicama u Vašingtonu će danas biti i Ivica Dačić, premijer Srbije u ostavci. Na toj manifestaciji će biti i premijer Kosova Hašim Tači i njegov zamenik i ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović. Sindikat izvršnih službi Železnica Srbije sa oko 200 radnika započeo je protest tražeći smenu generalnog direktora tog preduzeća Dragoljuba Simonovića. Oni su se okupili u podne u parku ispred Železničkog muzeja sa zahtevom da vlada smeni Simonovića zbog, kako tvrde, lošeg upravljanja Železnicama Srbije. Sve posete klinici za gastroenterologiju od danas su zabranjene, jer je šugom zaraženo 16 zaposlenih, potvrdila je Vesna Milojević, načelnica Odeljenja za prevenciju i kontrolu bolničkih infekcija Kliničkog centra Srbije. Ona je rekla da je izvor infekcije pacijent koji je na intenzivnoj nezi u toj klinici i da je zaraženo osoblje koje je bilo u kontaktu sa njim.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Partije u ukrajinskom parlamentu dogovorile su se danas da pokušaju da izrade nacrt zakona o ustavnim amandmanima koji bi mogao da bude stavljen na glasanje već naredne sedmice, saopštio je predsjednik parlamenta Voldomir Ribak. Treba da glasamo o nacrtu sljedeće nedelje, možda utorak ili sredu, rekao je Ribak poslanicima. Međunarodna organizacija Human Rights Watch upozorila je da iračke vlasti ilegalno drže u zatvorima hiljade žena, od kojih su mnoge mučene ili maltretirane, uključujući i seksualno. Ova organizacija je navela da se žene drže u zatvorima mesecima, čak i godinama, bez optužnice, pre nego što budu izvedene pred sudiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Novi izbori sa novom kampanjom donosi nova obećanja kojih će se građani Srbije do 16. marta sasvim sigurno naslušati. Da li će biti grandiozna kao ona od pre dve ili više godina, tek će se videti, pošto političke stranke još hvataju zalet za kampanju. Za sada nema priča o stotinama hiljada novih radnih mesta, milijardama investicija ili kilometrima puteva, već predstavnici partija upitani o svojim ponudama govore o zapošljavanju mladih, obrazovanju, agraru, beloj kugi. Građani, međutim, upitani šta je ono što će ih opredeliti da nekome povere glas, da li su to programi stranaka, čelne ličnosti, iskustvo koje su sa njima imali, uglavnom kažu da za sada ne vide ništa što bi ih nekome privuklo.
Prvo vidi se da nijedna od ovih stranaka nema programa. Otprilike vidi se da će biti bitka za golo očuvanje vlasti, za rešenje problema udomljavanja svojih kadrova. Tako da ne vidim neku stranku koja nudi bilo šta dobro Srbiji i građanima Srbije.
Pa otprilike kad sam izlazio, bilo sam ono što nije najgore.
Kako odlučite što nije najgore?
Možda neki spoljni utisak koji ostane. Pa izjavom, uglavnom.
Glasiti neću, bukvalno, na iskri.
Kako ste donali tu odluku?
Svi su mi isti, sve priče, pre dve godine pričaš jedno, posle dve godine promeniš sve totalno, skroz, znači nema šanse da bi ikada više glasa u ovoj zemlji.
Politikolog Jovan Komšić ukazuje da će birače u najvećem broju opredeljivati poverenje u lidere partija pre nego u same stranke. Komšić istovremeno upozorava da će se sa ličnostima povezivati i poverenje u njihovu sposobnost da održe datu reč.
I tu na scenu stupa onaj element verodostojnosti i veštine lidera, veštine političkog vođe, da se predstavi kao pouzdan realizator datog programa. U ovom momentu je dosta teško naći veći broj takvih lidera kojima je moguće verovati, s obzirom na to da je većina prisutnih lidera u politici već 20 godina manje više i da su svi bili u prilici da ne održe data obećanja. Ali politika je to i građani Srbije ne memorišu na duge staze izneverena obećanja.
A koliko su građani poučeni iskustvima od ranije skloni da poveruju novim obećanjima?
Pa nisam sklon uopšte, ne.
100% laži.
Ludam radovanje.
Mislim da će krenuti sad sa memoranduma s Arapima, Kinezima, Azerbejdžancima, tako da to ništa nije novo.
Građanima je već duže od decenije prioritet isti, kvalitet života, ukazuje profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. On zato očekuje da ovoga puta to po prvi put ozbiljnije bude dominantno u predstojećoj kampanji.
Znači životna takozvana svakodnevna pitanja razvoja, zapošljavanja, smanjivanje i redukovanje ekstremno razvijenog siromaštva i nezaposlenosti i uz to može biti ono mentalitetu našem da i kad nam je loše volimo da vidimo da više nema drastičnih nejednakosti i nedodirljivosti, ponovo borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. I oni će procjenjivati ko tu šta ima da im ponudi.
I politikolog Jovan Komšić smatra da su kvalitet života i borba protiv korupcije ono što će se naći u fokusu predizborne trke. On veruje da će partije pre svih ciljati na takozvane tranzicione gubitnike, građane koji su u sumnjivim privatizacijama ostali bez radnih mesta i mogućnosti da izdržavaju sebe i svoje porodice, a kojih u Srbiji ima veoma mnogo.
Građanima je kao so, kao kap vode neophodna vera u to da je u politici moguće naći i koliko toliko pridržavanja vladavine prava i sprečavanja krađe javne, društvene, državne imovine. I mislim da će to biti ključno i u tom polju onda naravno da su prisutni utisci, predstave građana i oni koji su prvi krenuli u tu kampanju, oni će imati veću podršku u odnosu na druge aktere.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednu banku, ovoga puta privatnu Univerzal banku, ojadili su i u stečaj oterali dužnici, koji su istovremeno i njeni akcionari. Oni su, a to pokazuje nedavna serija bankrota državnih banaka od Agrobanke, Razvojne banke Vojvodine do Privredne banke Beograd, zapravo manje više interesna grupa tajkuna i njihovih političkih sponzora. Kada su zbog ogromnih neplaćenih kredita te državne banke propale, račun je ispostavljen građanima Srbije. I u slučaju Univerzal banke ogromne nenaplative zajmove dobile su tajkunske firme. Pogubno kreditiranje prijateljskih klijenata izgleda da je rezistentno na promene vlasti, a mehanizmi poslovanja u ranije propalim državnim bankama i Univerzal banci, koja je sada otišla u stečaj, bili su potpuno isti, kaže za naš radio ekonomski komentator i glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk.
Tu jeste zaista ključni problem što su se krediti odobravali kapom i šakom bez prave procene rizika i ponekad čak i u svest da ti krediti teško da će ikada biti naplaćeni. Ono što je poseban kuriozitet kod Univerzal banke jeste da su njeni najveći dužnici ujedno bili praktično i njeni suvlasnici. Dakle, jedni od najvećih akcionara su bili upravo Farmakom, tu je bilo, tako je, Beohemija, dakle, nekoliko kompanija zbog ovih problema imaju i neke druge banke u Srbiji.
Na koga vi ukazujete prstom?
NIN je još u oktobru prošle godine pisao da ovakav raspad je gotovo izvestan. I za Privrednu banku u Beograd, koja je umeđu vremenu zatvorena, i za Univerzal banku. Suština jeste u tome što su te banke bile izložene velikim kreditima prema maloj grupi dužnika za koje se pouzdano zna da i moglo se pretpostaviti da nikada neće moći da vrate svoje dugove. Kada smo pravili tu analizu, onda smo vidjeli da je jedna od velikih dužnika bila i firma Interkop iz Šapca, koja je umeđu vremenu već mesecima u blokadi, i poseban je kuriozitet da je recimo za 2012. godinu njeni ukupni poslovni prihod su bili manji od iskazanog gubitka. Dakle, to je firma koja je praktično samo ljuštura i koja jednostavno ne može da posluje, i ukoliko ste vi tako jednoj firmi pozajmili na desetine miliona evra kredita, onda možete da budete sigurni da to nikada nećete moći da naplatite.
Kaže ekonomski komentator Milan Ćulibrk. Ana Jolović, istraživač iz Centra za slobodno tržište, navodi da je u slučajevima gašenja državnih, kao i kada je reč o stečaju privatne Univerzal banke, postoji problem korporativnog upravljanja.
O čemu se radi? Radi se o tome da većinski vlasnici ili akcionari sa većinskim paketima u stvari veoma loše kontrolišu samu banku, te da na neki način prolaze krediti koje recimo u nekim drugim bankama ne bi bili odobreni. Ili bi bili odobreni, ali naravno sa mnogo jačim kolateralima i hipotekama. Zašto se to dešava? Pa imamo više odgovora. Jedan odgovor je politički uticaj na državne banke, što opet ne možemo reći za privatne banke, imajući u vidu da one imaju jasnog titulara i da nemaju tu vrstu moralnog hazarda. Da li je to bilo očekivano? Pa jeste bilo očekivano, jer oni ljudi koji se bave financijama su već to uveliko ukazivali i vrlo je bilo jasno da se krediti daju povezanim licima, jer su to dosta koncentrisani krediti na određene grupacije.
Ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na regionalne teme i danas su nastavljeni protesti u Tuzli sa masovnim odzivom građana. Zahteva se puštanje demonstranata koji su juče uhapšeni i ostavka kantonalne vlade, javlja naša Maja Nikolić.
Više od 2000 građana Tuzle okupilo se na prosvjedima ispred zgrade kantonalne vlade. Njihov zahtjev sad je ovdje da tužiteljstvo Tuzlanskog kantona pusti vođu jučerašnjih prosvjeda Aldina Širanovića. Razlozi nezadovoljstva ovih građana jeste stanje u zemlji. Prosvjednici gađaju zgradu vlade kamenicama, polupana su stakla na zgradi vlade, a mogle su se vidjeti i vatrene baklje. Vlada Tuzlanskog kantona se oglasila tek priopćenjem za javnost, u kojem opet ne navode nikakvo rješenje, niti daju neku viziju kako prevazići ove probleme, nego samo mole medije da ne podliježu senzacionalizmu. Prosvjednici pred zgradu vlade su položili u ovim trenucima svijeće, zapalili su svijeće, kažu da je to jedan simboličan znak da je ova vlada Tuzlanskog kantona, kako kažu, citiram, sahranjena. Sve veći broj građana Tuzle u svakom trenutku se okuplja, dolaze sa svih strana, nekoliko stotina pripadnika specijalne policije čuva izađe u zgradu vlade, a transparenti koji se ovdje mogu vidjeti glase jedan svijet, jedna borba, svi na ulice, dižite se ljudi. I ono što još prosvjednici traže od vlasti u Tuzlanskom kantonu jeste da podnesu ostavke. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Prva nadmetanja na olimpijadi u Sočiju počinju danas pre sutrašnjeg zvaničnog otvaranja. Dačić na molitvenom doručku kod Obame. U Berlinu se otvara 64. Međunarodni filmski festival Berlinale. Sutra pretežno sunčano i toplije od 5 do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Nastavljamo sa regionalnim pričama. Da li vladajući crnogorski DPS i stranke srpske provinijencije u susret predstojećim izbornim ciklusima vode bitku za naklonost zvaničnog Beograda i da li to znači da je uticaj srpskih zvaničnika na srpske birače u Crnoj Gori i dalje značajan, analizirao je Petar Komnenić.
Nakon što je u Srbiji na vlast došla Srpska napredna stranka, odnosi zvanične Podgorice i Beograda naprasno su krenuli uzlaznom putanjom. Bivši radikali i čelnici DPS-a zaboravili su stare razmirice i teške optužbe koje su razmjenjivali u periodu dok je Crna Gora trasirala put ka nezavisnosti. Danas srpski zvaničnici priznaju i uvažavaju crnogorsku nezavisnost, a zaokret u odnosima dvije države koje su do 2006. bile u zajednici, krunisan je ne tako davno i zvaničnom posjetom premijera Mila Đukanovića srpskoj prijestolnici, prvoj nakon 10 godina znakovite pauze. Nije sve stalo na tome, već je srpski predsjednik Tomislav Nikolić u dva navrata poručio da je vrijeme da srpske partije u Crnoj Gori uđu u vlast. U posjetu srpskom predsjedniku otputovao je Andrija Mandić, lider opozicione Nove srpske demokratije, koja je godinama u partnerskim odnosima sa Nikolićevom partijom.
Gospodine Mandiću, nakon što ste obavili razgovor sa predsjednikom Srbije, gospodinom Nikolićem, kako je sad vaš utisak? Da li su Nikolićeve poruke, da li ste ih doživjeli kao legitiman pokušaj i poruku ili kao direktno miješanje u unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori?
Ja nije se to tako doživio da je bilo ko se miješao u unutrašnje stvari Crne Gore, a pogotovo predsjednik Srbije. On je samo pojasnio jednu izjavu u razgovoru sa mnom koja se odnosila na srpski narod koji živi na tom prostoru, tako da sam ja veoma zadovoljan sa tim sastankom i kao što sam već saopštio, mnogo mi je značilo to da se u potpunosti stvari iskristalisala i da je gospodin Nikolić u suštini prihvatio i sam podržava model da svak bira svoju vlast, da vlasti treba da se smjenjuju. Naš je interes, kao što je i rekao predsjednik Nikolić, da budemo vlast. Ali vlast koja će doći na to mjesto tako što će pobijediti na izborima kao što je to uradila SNS u Srbiji ili što će naš predsjednički kandidat pobijediti kao što je pobijedio i Nikolić u Srbiji.
A da li pak vaš odlazak u Beograd, moglo bi se tako protumačiti, potraga za tim pojašnjenjem, da li to znak da srpski zvaničnici imaju značajan uticaj i dalje na prosrpsko biračko tijelo Crnoj Gori?
Naravno da imaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Sve oči sveta uperene su u Soči, gde nadmetanja na olimpijskim igrama zvanično počinju danas pre ceremonije otvaranja. Prvo su na programu nadmetanja u snowboardu u Extreme Parku u planinama iznad Sočija. Paralelno, Sjedinjene Američke Države su upozorile aviokompanije koje lete direktno u Rusiju na opasnost da se u pastama za zube može kriti eksploziv. Prenosi Sabina Čabravdić.
Tokom noći se oglasio generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon, koji je ponovio molbu svima koji ratuju da u olimpijskom duhu odlože oružje. Posebno je tom prilikom pomenuo konflikte u Siriji, Južnom Sudanu i Centralnoafričkoj Republici. Generalni sekretar je naglasio kako primirje treba iskoristiti za dostavu humanitarne pomoći. Istovremeno, zvanična se Moskva u Savjetu sigurnosti usprotivila razmatranju rezolucije o boljem pristupu humanitarne pomoći Siriji. Prvi čovjek Ujedinjenih naroda usprotivio se diskriminaciji svake vrste, uključujući i onu na osnovu seksualne orijentacije i polnog identiteta. Rusija je meta kritika zbog zakona kojim se zabranjuje gej propaganda među maloljetnicima. No na konferenciji za novinare zamjenik premijera Dmitri Kozak je na sve kritike u vezi sa LGBT populacijom kazao:
Nas nije nikoj diferencijacije pravog.
Mi ne razlikujemo ljude po njihovoj seksualnoj orijentaciji, religiji ili naciji. Ništa se nikome ovdje neće desiti. Odrasli imaju pravo da se ponašaju onako kako misle da trebaju. Imaju prava na propagandu, ali djecu moraju ostaviti izvan toga.
Ne da trogati toliko djeci.
Olimpijske igre u Sočiju manifestacija su visokog rizika. Tako su danas Sjedinjene Države upozorile aviokompanije koje izravno lete u Rusiju da bi na palubu mogao biti prokrijumčaren eksploziv sakriven u pastama za zube. No zamjenik premijera Dmitri Kozak u Sočiju je ovako odgovorio na američka upozorenja. Želio bih još jednom ponoviti, stepen sigurnosti u Sočiju nije ništa lošiji od onog u Njujorku, Londonu, Vašingtonu ili Bostonu. Do premijer je poručio da Rusija garantira svima sigurnost, baš kao i sve ostale vlade koje su domaćini masovnih manifestacija. Blizu 40.000 pripadnika sigurnosnih službi nalaze se u Sočiju, baš kao i vojni brodovi u Crnom moru, među njima i dva američka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Kulturnom centru Beograda večeras se otvara izložba Ekstravagantna tela ekstravagantne godine, koja kroz radove grupe renomiranih umetnika iz zemalja regiona i sveta tematizuje starost. Da li je starenje inspirativno ili subverzivno u 21. veku, u kojem traje svakodnevna potraga za izvorom mladosti, na koji način umetnost može da promeni negativni predznak koji se danas vezuje za starost, neki su od tema koje otvara ova postavka. Na ova pitanja svoje viđenje dali su umetnici iz Hrvatske, Srbije, Finske, Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Među njima je poznati performer umetnik Siniša Labrović, koji će se predstaviti performansom Molim vas, sjednite kraj moje majke i kažite joj nešto lijepo. Reč je o performansu koji je Labrović izveo prošle godine u Zagrebu, kada je svoju 73-godišnju majku doveo u galeriju, očekujući da posetioci barem načas sednu pored nje.
S jedne strane sam računao s jednom dozom uznemiravanja ljudi, jer nije ugodno sjesti kraj nekoga koga ne znate ili vidite prvi put i sad kazati mu nešto, ne znam, lijepo, što već u naslovu je otprilike traženo. Isto tako, znači, ne znam, proći pokraj, što je isto tako, dakle, normalna reakcija, proći pokraj vas u očima možda onih oko vas ili slično, može ostaviti ili pokazati ili ukazati na vas ili sugerirati da ste osoba koja i nije baš, ne znam, recimo pristojna barem.
Umetnica iz Srbije Andreja Palašti na izložbi učestvuje kratkim pseudodokumentarcem Istorija Dalmacije, koji prati jedan stari bračni par i njihovu unuku.
Taj razgovor između njih troje, bake, deke i unuke, u stvari postaje jedno spontano svjedočanstvo o nesporazumima, nerazumevanju jedno drugih, upravo zbog tog generacijskog jaza između njih troje. Starost je uvijek inspirativna po tom smislu jer nosi sa sobom uvijek neke probleme, uvijek u društvu, jel da se susrećemo sa pojmom starosti kao stereotipizacijom, jel da diskriminacijom ili čak i marginalizacijom tih, jel da, osoba.
Izložba u Kulturnom centru Beograda biće otvorena do 1. marta. Osim ove postavke, organizovan je i prateći program u različitim kulturnim ustanovama Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Projektima pomoći u kući Kuršumlijsko udruženje osoba sa invaliditetom pomaže nekoliko desetina starih i osoba sa posebnim potrebama koji ne mogu da se staraju o sebi. Međutim, ovi projekti su vremenski ograničeni pa će uskoro većina njih ostati bez pomoći obučenih gerontodomaćica, javlja Miloš Ivanović.
Udruženje osoba sa invaliditetom pokrenulo u Kuršumli dva projekta pomoći u kući, kojima obučene gerontodomaćice pomažu starim i nemoćnim, kao i osobama sa posebnim potrebama. Gerontodomaćice svakodnevno obilaze ove ljude, od kojih većina živi usamljeno, i kako ističe jedan od njih, njihova pomoć je nezamenljiva.
Pa sve mi pomažu, počiste, očiste šporet, očiste kupatilo, donesu kad nešto reknem da mi donesu, hoće da spreme, i kad i reknem nešto za doručak, sve.
A koliko to vama znači?
Pa to mi znači mnogo, to mi znači. Ja se desi neki put da ne mogu da uzmem u frižider gotovo da jedem, nego legnem bez večere. Ne mogu da ustanem.
Ovim projektima upošljeno je 20 žena koje su bile nezaposlene. Jedna od onih koja već godinu i po dana radi kao gerontodomaćica, Gordana Pavlović, kaže da posao nije težak, a da starim ljudima koje obilaze svaka pomoć je dobrodošla, jer često oni ne mogu bez pomoći da se staraju o sebi.
Pa posao nije težak ako se voli to što se radi. Ako, na primjer, meni znači da nekom, kad vidim da je neko od tih starih ljudi zadovoljan kad mu pomogneš nešto uradiš, onda stvarno nije teško da se radi.
Sa druge strane, predsjednik Kuršumlijskog udruženja osoba sa invaliditetom Marko Filipović kaže da bez ovih projekata stari i nemoćni sa teritorije Kuršumlijske opštine bili bi uskraćeni za adekvatnu negu kojim sada svakodnevno pružaju gerontodomaćice.
Svim tim ljudima je preko potrebna pomoć u kući i na taj način, em što tim ljudima se pomažu, em se pojedini ljudi i uposle, tako da sa obe strane je veoma sveobuhvatna korist.
U međuvremenu, jedan od ovih projekata je završen, pa je deo korisnika ostao bez pomoći, dok će i drugi projekat uskoro biti završen, pa će, ukoliko ne bude sluha države i lokalne samouprave, više desetina starih i osoba sa invaliditetom biti prepušteni sebi bez adekvatne pomoći i nege. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I završavamo pričom o Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, 64. po redu, koji počinje večeras. Na Berlinalu, najvećem evropskom filmskom festivalu, tokom narednih 11 dana biće prikazano više od 400 ostvarenja velikih hollywoodskih produkcija, nezavisnih filmova i dokumentaraca. Detalje prenosi Ognjan Zorić.
Ovogodišnji Berlinale otvorit će film Wesa Andersena, Grand Budapest Hotel.
Why do you want to be a lobby boy?
Who wouldn't? At the Grand Budapest, sir.
And so my life began. Junior lobby boy in training under the strict command of Monsieur Gustav.
Film sa Ralphom Fiennesom u glavnoj ulozi istorijska je freska, delimično zasnovana na beleškama austrijskog pisca Stefana Zweiga o ratom uništenoj Evropi. Film počinje 1914. i pokriva period do dolaska nacista na vlast 1933. Drugi svetski rat, siže je filma Operacija Čuvari nasleđa.
Want to get into the war?
Monuments, man.
I'm to put a team together and do our best to protect buildings, bridges and art before the Nazis destroy everything.
How many men?
Film Georgea Clooneya priča je o grupi američkih, britanskih i francuskih stručnjaka koji pokušavaju da spasu evropsko umetničko nasljeđe od nacista. Proslavljeni nemački reditelj Volker Schlendorf, nagrađen Oskarom za Limeni Doboš, predstavit će film Diplomati. Francuski reditelj Alain René prikazat će filmsku verziju komada Life of Riley. Na festivalu će moći da se vide i dela veterana japanske kinematografije Jodi Yamade, peruanske rediteljke Claudije Ljose, mladog argentinskog reditelja Benjamina Najštata. Na festivalu će biti prikazani filmovi autora širom sveta, počevši od Azije, preko Evrope, do američkog kontinenta. Berlinski filmski festival održat će se od 6. do 18. februara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prva nadmetanja na olimpijadi u Sočiju počinju danas pre sutrašnjeg zvaničnog otvaranja. Dačić na molitvenom doručku kod Obame. U Berlinu se otvara 64. Međunarodni filmski festival Berlinale. Sutra pretežno sunčano i toplije od 5 do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.